Kana, aye bi ani sojaria. Aye delegation bado ke kata liman du kofi. Ka fo tubuni ka wali mando. Aye kuma minfo le 23 juillet. Sedao jamana nyemoko nyena. Oye malian wisi nimisi wasa. Ayan kunkorota. Ayanga horaya sengama. Antara ufu afu ola. Ka fo aye tubuni kunu le 27 juillet. Sedao nyemoko ka conference la. Kuma jugudo fora akan. Ka fo kale de ka manifeste nunu dirije fa le ba fe ke état islamique de Syrie Mali la ko en M5 mogon nunu ambe ka ko do préparer ko coup d'état rampant o kuma nunu antara fo e kila la solidarité du M5 RFP ani malion pe ka fo ola ka fo e tubuni kam ba fe anga to nyon fe fo kelen ak sa dana be ba don ko di ko dia agele ambulu ka fo kanga démission ko in kanga tui an ku sonama mais obado na le be miki hada me de sekad la na lo ko ka fe mi de la hada me de sekad di ko kumba ce que ibeka ka président ko kadla ala ya kinya bulu parce que ale de na diko attaquer ale de na fo ko kenema nyamogo de bena ala jagwa ka sigi malion kuna diko akila perdu anko diko ma anana kuma barkama du fois diko kama kwanga don ka bikali ala la bikali ka fanyi ko a partir d'aujourd'hui ko ale jolendo ko angana sira angana ko la kwali ni au de cede au décision yake simande Allez, ni M5 Nyamuro, ni peuple malien, ambena keleke, fok sa dana, faut président qui a démissionné. Et majorité des députés de son qui a démissionné. Opposition des députés qui a démissionné. Parti majoritaire, il y a un député qui a démissionné. Cour conseillère qui a démissionné. Cour bena article 50 de Fangan Dama, ou Fangan de Bena ka malien Jagua, ou Kasaka Fangama. Ça veut dire que vous avez un don. Donc, si nous avons une démonstration qui a été faite, il faut entrer sur la fanga. Mais, si nous avons un sommet, il faut prévoir dama. Quand manga so akafanga ma fa ka démissionné anga manifestation pacifique fana désobéissance civile nala ya irana ni salibana tle flako fo tle sabana amanga désobéissance civile oui parce que au banga constitution là oye sharia di